tolleerachuu isaan nagaa VOA faan Oromoo Naayilsaat VOA 24 irraa caqasuu jirtan. Waan guyya boqonnaa lamaan isaanii hobbeessin isaanitti himuu jirru. Hagarii tokkoof lamaatti bara 2020tti waan dhiyootan hojjan keessaa tokko irra deebiin isaanitti himan soraa lafeeti. Mulee addaa. Oduun jalqabna.
Akka mooltan oduu har'aan sin dhageessisa. Bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa gubaa keessatti roobi dabre jechuun adoolessa 27 bara 2020 gurmuun hidhatan dhaloota maaraa irratti aleellaa raawwataniin lubbuun namoota 14 duunii fi kabroon jaamadaa'u daayirektarri biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Aangawichi obbo Gizaaw Xurunee ibsa kennaniin kan gochaa kana raawwate fiinxaaleeyyii ergamtoota adda bilisummaa uummata Tigraay jechuun ibsan. Namoonni aleellaa sanaan miidhaman kanneen VOA'n dubbise aleellaan sun addaddummaa sabummaatti xiyyeeffate kan geggeessame ta'uu dubbatan. Ittaanaa itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Beenishaangul Gumuz obbo Abdulaziz Mahammed garuu aleellaan sun kan addaddummaa sabummaa irratti hundaa'ee geggeessame miti. Hidhaan laga bayaa bishaaniin guutamuu hordofee milkaa'ina sana danquuf jecha kan ergamtoonni raawwatan jechuu isaanii Aster Misgaanaa'uu Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Godinaa Koonsoof aanaa addaa alleerraa kanneen buqqifaman lammiiwwan 20,000 ta'an gargaarsi namoomaa akka isaaniif taasisamu iyyatanii jiru. Koomishinarri koomishina hooggansa hojii yaaddoo balaa obbo Gaantaa Gaarumaa ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin gareen miidhaa dhaqqabe sana qulqulleeffachuudhaaf ramadame gara sanatti ergamee jira jedhu. Turkiin bitamtoota waraanaa 100 hedduu Somaaliyaarraa gara Liibiyaatti bobbaaftee jirti jechuudhaan maddeen odeessii Liibiyaaf Somaaliyaa dubbatanii jiru. Bitamtoonni loltoonni Somaaliyaa kun humnoota Liibiyaa gama bahaa ka komaander jeneraal Kalifaa Aftaariin hoogganaman akka waraanan Turkiin bobbaafamu isaanii dubbatan maddeen oduu kun. Gabaasaa Edwaard Yeraaniyaan soratu dhiyeessa.
Liibiyaa abbootii waraanaa lamatti wal irqabeetiin gamgamaan bulchuu jira. Tokko waraana GNA jedhama qabaafate. Kaan ammoo waraan LNA jedheetiin maqa baafate. Akka daayirektarii miidiyaa waraan Liibiyaa koloneel Khaalid Mahajuurii televizyiinii Araba irratti torbaan darbe jedhetti Tarkiin milishoo Tiripoolii jiran qarqaarteetiin dirsirtee lolte deebisuu fi waraana namaan fittu humna hedduu achi duulchifatte. Warri hojii akkanaatiif Soomaaliyaa filatan jedhan ammoo achi ga'uuf dhibaachuun ammatti mirkanaa miti. Tokkummaan mootummoota nami seeraan Liibiyaa bulchuu jiru waraana GNA jedhee mirkaneesseef. Mootummaa waraana GNA akka tokkummaa mootummootaatti muummee ministeera Faayiz Al-Saraajiiti tanaaf gargaaruu jiranlee fulaan akkan dirab wal aduu jiran sirte lafa qaarii lafaa jirtu daarii lafaa jirti qabeenyi guddaa qabdillee sirte tana GNA fi LNA tolirra qabuu jira walirra fudhachuuf waraanii GNA kunin sirte tana waraana Khaliifa Haftaar hamaqaa LNA jedhamu irra deebifachuuf loluu jira. Oduun dhibiin ammoo akkuma tarkii kataariilleen sirte deebisuu fi somaalota humna hedduu duulchifteetiin hurfoo jirti duultee achi ga'uu iyyuu ooltedhan footoo waraana kanaallee miidiyaa arabaa hedduu irratti babba'uu jirti. Tarkiin cibra waraanaa hedduu somaalee keeyyatti qataar waliin taatetti waraanaa fi basaa somaalee hedduu leenjifteef akka oduun miidiyaa arabaatti. Paul Sullivan Amerikaa Washington DC yuunivarsiitii ittis biyya National Defense University jedhanitti barsiisa. Tarkiin waraan namaan fixan Liibiyaa xoofuun waan mamaati jedha. Maan jennaan akka jechisaatti nami tarkii ibiddi sun duuduun fedhu abbootii waraan Liibiyaa yoo waladhani marru hedduu waraan waliin fixan qaxaraataniitiin biyyi dhibii walitti yaammatan. Pireezidaantiin Liibiyaa Khaduriilleen waraan ofii dhugeeffachuu didee jennaan waraan ofii diigee waraan dhibii qaxarateetiin ala bitate. Rami Abdulramahan dhaaba British jiru harakkoo Siiriyaa tooti keessa hojjeta. Tarkiin jar namaan fixan humna 18 sirte keessa filatteetiin Liibiyaatti duulchiftee jedha. Taatullee akka oduu himaa waraan Liibiyaa Major General Ahmed Al-Masaariitti waraanni Siiriyaa guuranii dhufaniin kunin humni hedduun torban dabre keessa bidiruu duudee Tiripooliin qaxxaamureetiin xaaliyaanatti baqachuuf karaatti bu'e.
Saawudii Arabiyaa keessatti agammaatti namoonni 200,000 to 170,000 ol vaayirasii koronaan qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yoo ta'u kanneen du'an gara 200,800. Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka karoorfametti manneen barnootaa waggaa barnootaa haaraaf banamuuf yeroo torbanneen agi tokko hafanitti ittaanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peens ka bulchiisi pireezidaanti Tiraamp barattoonni kallattiidhaan manneen barnootaa deemuun barsiisota isaaniirraa barachuu filate deeggaruun dhiibbaa gochuuf jecha arra kutaa Noorz Kaarolaanaatti malanii jiru. Hoogganoonni kutaa sanaaf falmitoonni kabiroon garuu sababaa vaayirasii koronaaf jecha mirgi waan filatan murteessuu naannoleef kennamuu qabu jechuun falmaa jiran. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Joorjiyaan kadheenya du'an boqotan miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif qabsaa'aa mirga uummataa beekamaa Joon Luuyisiif sirna geggeessaa deemsisaa jirti. ummanitti aye daawwachuudhaan kabajaadhaan nagaa isa dhumaatti dhaama. John Lewis dhukkuba kaanseriitiin waggaa tokkoof eega dhukkubsataa turanii booda umrii isaanii waggaa 80tti 7 dabre boqotan. Waggoota 33 Atlaantaaf naannawa isheerraa filatamanii tajaajilaa turan John Lewis sirna awwaalcha isaanii dhuunfaatti waldaa kiristaanaa Dr. Martin Luther King keessaa tajaajilaa turan Ebenezer Baptist Church jedhamutti eega geggeessame booda reeffi isaanii bakka awwaalcha Atlaantaa keessa jiru ka South View Cemetery jedhamutti kan awwaalamu ta'uun beekamee jira.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Xiinxala siyaasaa Jawaar Mohaammed marroo 8 mana murtiitiin dhufaniitiin himatan. 72 duubatti mana murtiitti deebi'e. Jawaar miilota hooggantootaaf miseensota paartii mormitu Kongireesii Federaalistii Oromoo ijjechaa Caaluu Hundeessaatiin duubatti boriyyaa qabaman keessa tokko. Dhaddacha dhadhaatti poolisiinleen waan qoradhee jedhe mana murtiitti himate. Yakka guddaa jedhanitti beellam 72 gaafatan. Abukaatootii Jawaar faan ammoo hojiin hojjetam gahaa miti. Qorattooti poolisii ammatti silaa waan qorannee jedhan fixaniitiin dhiyeessuu qabanii jedhaniitiin mana murtiitti himatan. Poolisiin ammoo wanni Jawaariin himatan reeffu guru hooggantoota mootummaa ajjeesuuf yaalu ijjecha poolisiitiin shakkamu sabaaf sablammoota walitti buusu yakka waltataaf bal'aa waan taateefi jedhaniitiin beellam gaafatan. Obbo Tulii Baayisaa Abukaatooti Jawaar keessa tokko Tigist Gammeet dubbise. Olmaan mana murtii har'aa akkam ture jennaan.
Akka dhiyaataniin abukaatootti isaanii nama torba wajjin dhiyaatanii poolisiin yeroo naa kenname keessatti hojiiwwan hojjeta jedhu gabaasa mana murtiif dhiyeesse abukaatonni hojiin hojjetame jedhamu kuni gahaa miti. Yeroo kana keessatti xumuranii dhiyeessuu qabu turanii kan jiru dhiyeessanii qorattoonni yeroo dabalataa guyyaa 14 kennamu jedhanii gaafatanii. Abukaatonni guyyaan kun kennamuun qabu yeroo isaan gaafatanii fudhataman qabu jedhamee bira darbamee mirgi wabii eegamuu fi taphatan jedhu kaasanii. Kana gidduutiin obbo Jawaar iyyannaa yookaan himata irratti dhiyaateef deebii mana murtiitiif kennanii turanii isaan kan jedhanii ani nama nagaadhaan qabsaa'udha. Nagaadhaan qabsaa'udha biyya kanatti galee namoonni hidhatanii mootummaadhaan falman iyyuu hiikkatanii akka isaan biyya kana keessatti galan gola Oromiyaa hedduu keessa deemee meeshaa 1,000 hiikkachiisne mootummaatti kan namoota jirudha. Namoota nagaa ta'u keenya kun iyyuu ni agarsiisa. Akka isaan jedhan kana nuti nama qindeessinee akka namni du'u akka qabeenyi baduus hin goone kun dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti. Qorannaan deemaa jirus qorannaa yakka osoo hin ta'in qorannaa siyaasaati. Kanaaf iyyuu fala kan ta'u qorannaa kanatti fufsiisanii baasii hin taane mootummaanis baasuu, qorattoota dhamaasuu, poolisii dhamaasuu, abukaatota dhamaasuu osoo hin ta'in furmaata kan ta'u ta'anii haasaa nagaa taasisanii haasaa siyaasaatiin furamuu qaba malee kuni karaa mana murtiitiin kan furamu miti. Isa kana manni murtii akka na hawwatu jedhanii mana murtiitiif isa kana ibsaniiru. Kuni murtii yaadam isaa mirgaan dhiyaate erga ilaalee booda yeroo dabalataa guyyaa 12 jechuun gaafa 11 2020 itti beellamee jirachuuf akka lakkoofsa kanan jette.
Qorannaan dhihaate ammas abukaatonii fi obbo Jawaar immoo karaa keessa waan jiru himtanii booda dhaddacharraa deebiin abbaa langaa maal ture?
Yakki kun wantataadha. Yakki bal'aadha. Iddoo adda addaatti raawwatame lafa hedduu kan waliin ga'ee fi hojiin hojjennellee hojii kuusaa fi hojii ragaan raachisaa kan mul'isu arginee jirra. Kanaaf yeroo dabalataa malleen nuu kennamu qabaatu buruu dandeenye. Wanti kun bal'aadha. Iddoo adda addaatti namoota adda addaan deeganaa itti ragaa isaaniirraa fuudhee xumure waan ta'eef yeroo nuu kennamu qaba. Ulfina yakkichaa hojii wal qabatee yeroo dabalataa barbaadna waan jedheef manni murtii galmee qorannaa poolisii irraa fuudhee dhaddacha addaan kutee gara daqiiqaa 45 booda erga galmee qoratee booda kan hin ajaje keessa.
Egaan kanaa wal qabatee haalli keessa turan yeroo darbe obbo Jawaar yeroo mana murtiitti dhihaatanitti mana lafa jalaatti hidhamanii jiraachuu akka qorruu fi maatiidhaanis akka seerri eeyyamutti wal argaa akka hin jirre himani san irratti wanni fooyya'ee jira amma.
Mana murtiitti himuu baataniyyuu kaleessaan dhagee dubbiseen ture maatii wajjin haalli itti wal dubbisan amma fooyya'ee jira. Torbe garasii keessa akkuma waan hin fooyyofneef haati Jawaar bokkaa keessa dhaabbatanii akka isaan dubbisan ajajamee gaafa ajajamu Abu Jawar halah kerana dibisu undir biu jadi mana tu lebih nyata kuya tu kom lagi kejernan lagi walin bukata ni mana wahai jaran ni mana kita tengok kita ni kerana ni walin asa antara kaira jero mayu nanu kerana kanjur mani namu tak apa nama mobil kita ni berada aku jono kerana semua cici asa undir biu ni kanjur itu jira kerum mana mukti tera komi kerana kas ni amma saya boleh orang tengah atau atau yang itu bija.
Obbo Tuulii Baayyisaa gara abukaatota dhimma Obbo Jawaar Mahammadii fi namoota kaan isaa wajjin to'annaa jala ulfamanii hordofu keessayi odeeffannoo nuun kennaniif ulfaadhaa isiniin jedha. Ani Tigist Gammeeti, New York irraa.
Bulchoota Kongireesii Federaalistii Oromoo keessaa Obbo Dajanee Xaafaa qabameetiin amma manidhaa jira. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyootii fi gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa waliin gaazexeessota OMN afurii fi gaazexeessaa lammii keenyaa Yaasiin Jumaalleen warra hidhameetiin irra jira. Jedhu kun mankeessi jira. Tan irratti mootummaa keessallee nam dubbifne Tsahaayii Daamtootu nu erge.
Ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan boromtii isaa reenfi artistii kanaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti yeroo gaggeeffamaa ture. Reenfi magaalaa Buraayyuu irraa gara Finfinneetti deebi'uu waliin walqabatee namoonni 1,000 lakkaa'aman huggura reenfaa keessatti hirmaattaniittuu jechuun shakkamanii hidhamaa jiraachuu mootummaan yeroo yeroon ibsaa jira. Kanuma waliin walqabatee gaazexeessitoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN gaazexeessaa Mallasee Dirribaa, Mohaammed Siiraaj, Naasir Adam akkasumas gaazexeessitoonni kanneen biroon hidhamanii akka jiran maatii fi abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gaazexeessaan OMN kan biraa Guyyoo Waariyoo ammoo wayita artist Haacaaluu Hundeessaaf gaaffiif deebii taasisetti wantoota artistiin kun dubbate keessaa mureeraa jechuun shakkamee hidhamuusaa abukaatoonsaa ibsaniiru. Dr. Tokkummaa Dhaabaa gorsaa seeraa fi abukaatoodha manneen murtii federaalaaf naannootti gaazexeessitoota OMN Mohaammed Siiraajii fi Naasir Adam bakka jiran hin barree jechuun gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa fi Guyyoo Waariyoof kanneen biroon mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ibsaniiru.
Nuni gaazexeessitoota mana OMN keessa yeroo darbe kan abukaatoo isaanii tokkoffaa Mallasee Dirribsaa lammaffaa Guyyoo Waariyooti. Kana wajjin tokko lammii keenyaa kan ta'e Kooliin kan jedhamu tokkos ture. Mallasaafaa fi koolunfaa galmee tokkorraa isaanis akkuma galmee Jawaarfaa Baqqalaafaa waanuma afuriin himatamanii kanarratti mormii kaafnee meejarreen kun tokko tokkoo isaanii kaan lammii biyya alaatii guddisaa nama kan Jawaariin guddisanii Obbo Hasan Jimaa kan jedhama sochiin turanii Guyyoon immoo egasii qobaasaa fidanii dhufanii innis dura poolisiin Oromiyaa akka saqabe isa gara poolis komishinii Oromiyaa kan naannoo giloobaal akka sageesse kanaa booddee immoo halkan fidanii poolis komishinii fi magaalaa Finfinneef akka saqa kennan akka nyaatallee akka hin arganne dubbate kan shakkine gaafa Haacaaluudhaan interviyuu godhe waan gaarii keessaa kute waan sabaaf sablammii walitti buusuu danda'u dhiyeessee sabaaf sablammiin akka walitti bu'an godheeraa.
Aadde Taaddalech Magarsaa haati warraan gaazexeessaa Mallasee Dirribsaa Mallaseen yoom akka qabamii fi haala inni keessa jiru kan dhaga'ee jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Tole Mallaseen kan qabame gaafa guyyaa 25 lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Guyyaa akkamisa gaafa sanadha kan qabame magammaa akka cidhachuma akka jirutti hin beekamu akka laawu jechuudha. Naannawa biirooti jedhanii illee gabran jiru akka nageetti naannawa biirooti akka fudhataniidha. Konkolaachisaa cibsoo wajjin waaree booda ta'uusaan beekaa saatii isaallee biikuu baadhi waaree boodadha. Alaalatti argeetiin jira baachaa turadha. Itti siqinee dubbisuun hin danda'amne ammamatti itti siqinee uumamaa dubbisne hin qabnu. Ergasiis immoo deddeebiin yeroo gaafannu itti hin danda'amu jedhanii uffatumallee ammas immoo urkaa fuudhaatti kenna yeroo inni kan danda'amnedha kan nutti himan.
Nyaata hoo eeggessaa?
Nyaata mogonkumaan danda'amu jedhan. Geessineef hin beeknu nyaatas dubbisneef hin beeknu.
Adda Caaltuu Gazzaanyi haadha warraa. Gaazexeessaa Guyyoo Waariyooti. Guyyoon poolisii Oromiyaatiin 7 kan mana jireenya isaatii qabamu ibsanii yeroo ammaan kanas itti dhiyeenyaan gaafachuu fi wantoota barbaachisan kennuufiin rakkisaa ta'uu ibsaniiru.
Duuba wanti dhaqqabe sagaleetti hin kennani maatiin sagaleetti guyyaa lam deemnee makaraan wayaanurraa fuudhanii hamganan kanaallee deemee dhufee namni hin galchan duuba akkanumaan dhaabattee fageennaan isaa milleensi biraatti na biraatti dhiyaatu dhaabatee gara federaalaa jira. Sagaleen irraan fuudhanii waan asoomnu walitti naasoomnu harkumaan callaa nagaa wal fuunee gargar ba'a.
Nyaata hongeessituu fi?
Nyaata hongeessan namirraan fudhatan. Sagalee mana murtii yaa eeyyamee fi warri poolisii duubaan dhoowwanii federaalaa warri federaal poolisiin hin dhoowwise waan dhoowwanis hin beenne.
ergan ergan mana murti nuti dakabne dani dizani sagadele warumat start bisan bisani yu achibine sa inkeni na enenani
Idamu gazetistoota kanaa ilaalchisuun waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaa gaafanneerra. Obbo Fiqaaduu Tsaggaa daayirektireetii daayirektera yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uuti. Gaazexeessitoonni OMN dhimmoonni ittiin shakkamanii to'ataman jechuudhaan tarreessaniiru.
OMN gaazexeessitoonni የተጠረጠሩበት እንደሚታወቀው የአርቲስት አጫሉን ሞት ተከትሎ
ጋዜጠኞች OMN ከን ኢትን ሸከመን አቆ ቤከሙ ዶ አርቲስት አጫሉ እንደሳው ደፉን OMN ናከዳበታት ዋምጭ ፍንጭላ ግግ ሳትሮይ ጅራ ጨልሳን ገሉን ጅሩ አድኖ ወንጀለን ትረን ጅሩ ግሩ ከነብልብላንስ ደሞ እንደከ ክንዴሰን አምብሱኖ ሶደንዳሙ ደርቤጅር ከናስ ጌን ጋዜጠስቱ ተገና ማሊፍ ከንጀሩዳ ከናንድረስ ሱሶቺ ዱላ ከንፈካቱ ግግ ፎማቱሪ ሚዲያ ከናንዱ ቢንጅ ቢሲሳ ደርባቱሬ ከነቦ ከንጎቻቱሬ ጋዜጠስቱ ከንዴን ከይሳቲ እሰቁልቁሌ ፈታጅራ
እየሰራ ነው ማለት
ኮሜ አብጋቶፍ ማቲን ወለርጉ ዳቡ ካሰን ኢላል ሱዳን አብ ፍቃዱን ያደታኑ ከነኒሮ
ተበቃ ማግኔት አለበት
አብጋቶን ኢሳኒ ኢሳን አርገቹ ቀብ ዮኩን ኢንታኔ ኒጉልቁሌ ይፈነ ከናናለት ገሩ ማቲን አርጉ እንደንዳኒ ዳንጋ ቀባ ከንጀደሜ ሰበብ ወይረ ኮቪድ ኩለ ሰገሊራ ከንከ ኩኒሞ ሳንቆፋ ሶንታን ወንዶማፍ ከንታስ ፎማጅ
ለማንኛው ለሁሉ
ኦዱማል ፈካቱን ሆገና ኦላናን ፓርቲ ኮንግረንሲ ፈራላ ኦሮሞ ካንታን ቡደጀኔ ጣፋ ኤርገ ፖሊሲ ኦሮሚያቲን ተአተማኒ ተርበለማን ቦዳ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ፍንፍኔቲፍ ኤርገ ደበርፈማኒ ከነማኒ ጉዮተም ራሰተ ኡካኒብሲቴ እንተልሳኒ ሸመረሲን ቡደጀኔ አዶሊሰ ቁዳፉር በረኩማላማ ቁዳላማ አከላኮፍ ኢትዮጵያቲ ኦቡደጀኔ ጣፋ ቫይረስ ኮሮና ራንቃማኒ ርጀቹን ሆስፒታል ኤካ ኮቶቤቲ ጌፈማኒ ርጀቹን ኑትሂማሜጀቲ
ጋፈ ፈጣጣ ዴሚን ጋፈጠ እንገደቹ ገራሳቲ ጃራቲ አርጊንጠ እና እነኩማቲያ ደጀኤ ፈጣት ኑፍቴብሰ እደተሞ ከለተ ገናማ ገራሳቲ ሻኒ ወለካር የሮደም ደጀኒኖ ኤስታይና ደጀኔኒ ሆጂ ቀበፌራ ተካ ኤጋኖ እንደን ወፍስታሊ ወይ ፍደቱፈ ማይኒ ተኩኩነና ማነሪ አክሲ ጅጅራኑ እናን ጀኔ አችዲማን ጀናን እናን mana hida esati jonnan ifani tarduha ani bani dabalebo dadamora marabarum sate dabalebo ambulance ke ketani mali na ambulance ke samalif kale kale jm police she to ko gafanna de wanne getsu kotabe ka kotabe hochin al kan amir achi getsu nan jot
dr tokuma daba abukaton obodajani hangayona bilbilan obodajani argachu akain dandenye sipseniru
ኮቪድ-19 ደጀኔታ ሀ ኮሮናን ከመመረ ጀደሜ አከፍለተ መደመም ማቲን ምጥሙን ወና ግን አርገጥ እንደኛ ሲንሞ ማቲሳት ጉያተ ኮሮና ቆራተኛ ከነገቲቪቲ ይሄ አከቱሬ ምጥሙ ነው አምባውናሙ ብልብላን ከማቲን ቁነምሲዝኔ ያለ ከመጀኔ ማቲን ሰማረ ከጅሩሌ በሩ እንደኛ ዱጉማ ወስታላ የካጅሩ ገይሰን ጀለኔ ማቲ ወጆሊን ቁነምኔ አብጋቶ ወጆሊን ቁነምኔ ፋጎቲሳቶ ብልብላኒ
አባለንጋ ፌደራላት ዳይሬክተሪቲን ዳይሬክተር የከቅንዳፊ ዳንጋጨው ኦብፍቃዱ ጸጋ ዲማው ቦደ ኒላጅ ሱዳን ያደጣኑ ንፍከነኒሩ
ከምና ላይ ያለ ሰው እንዴት ነው ይገናኛው የሚለው አንድ ነገር ነው የሚሆነው
ለምን ይወልዳን ሰርጀሩ አከሚቲ ወለርከ ናብራ ወሊን ከንጀዱ ይመጥቁ ይሙቱ እኔ ለማፋሙ ኢሳን ሸከምቶታ ኤጉምሰስ ጎቹ ቀምና አቡካቶትኒ ከን አርጉ ቀበን የሮሸከማን መነሙርቲ ደቴ ቢያጅሩት መሌ ሐለ ምርከ ሸከማይረ ወሊን መሪያቹ ፊከ ወለርከን ከናፍ ነማ ወልዳን ሰርጀሩ አሞቡካቶና ከይመሪ ሲፍኔ ይፈታ ከምብራሙ ኢሳን ቸከመን ዋን መንሂ አጅረኒ ፍብል ኢሳኒ ኢሳወሊ ንጁ ነኒ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ገበመ የሞ ነምብራ አርጌዱ ቢስዊን ደንደው አከነሞተ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ቸከመኒ ሆስፒታል ሲነኒ ሜሻውል ኩነም ዲፉለተኒ ሲነን ኩነሞ ይፈታ
እንደሌላው ኮቪድ ፖዚቲቭ ሆነ ሰው ኮሙኒኬሽን ማቴሪያሎቻቸው ይዞ ሊገባ ይችላል በቃ ገልጽ ስለሆነ ማለት ነው
ጋዜጤሳ ጉዮዋሪዮ አዶሌሰ ዲግደሚያፎር በረኩማ ለማፊ ኩዳላማት በለምኒ ከንቃውሜ ፍዮተው ጋዜጤሳ መለሰ ድሪባፊ ነሞተ ገልሚ ሳረጅራኒ ፈሞ አዶሌሰ ዲግደሚቶኮ በረኩማ ለማፊ ኩዳላማት መነሙርቲቲ አከዲያተን በለማማኒሮ ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አዩድራ አንደብሬ ሰማውሮሞ ኦቦዳ ወዲብሳ ኤጊ ሁምን ነጋ ኤጉቲ ማናባው ደወ ነመለኔ ወልትዳን ዱድ ወየ ጀዳኔ ጉያ ሁራን ከዚ ጀዳኔ ዳን Obboda wadi eeyya maafi qajeelfame dhaabaa malee itti gaafatamtooti olaanoon paartii agi tokko walgahiillee ta'anii jedhe VOA'tti. Itaanaan obboda wadi obbo Araarsa Biqilaa dhimmi dhaabaatii fi miseensota kennaa irratti mari'annee jedha. Himata obboda wadi kanaa fi koomishinii poolisii federaalaatii fi kaaffinfinnee illee irraa deebiin argan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo waan kan qubin qabu jedheedhaan Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Hayyuduriin Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa erga humnoota nageenyaa mootummaatiin mana jireenyaa isaaniitii bahuu dorgamanii har'a bultii 10 ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Akka isaan ibsanitti humnoonni nageenyaa bakka mana jireenya isaaniitti ergaman kunneen nageenya keessan eeguuf jechuun naannoo sana akka qubatan ibsaniiru.
Julaayi 17 poolisii irraati eegumsa naannoo kanaa goonaa mana keessa san taane fuuldura jechuudha. Nageenya keetiifi jedhanii ajaji kun eessinirraa dhufee maaliif kuni barbaachisee homaa waan naa himame hin jiru. Gaarame eegumsa moo wayiitu godhama jenneetti akkasumatti fuddee gaafa sana egaa anatu ba'uu hin danda'u malee eegumsaaf egaa ba'uu hin dandeessu nageenyaaf jedhanii ijoolleen hojii xumuramuu qabu dhimma deddeebi'anii xumuratu mana koosee namii ba'anii gara torbaan tokko jechuudha. Haa ta'uuti gaafa jira 24 torbe tokko booda jechuudha. Isaa immoo manaa ba'uu hin dandeessanii jedhanii ijoollee mana waliin jirattu iyyuu namnis alaasee hin danda'u. Amminni dalagame hin jiru garuu akkasitti cufamneetu jirra jechuudha. Faniinaf egaa gaafa 24 sanarraati jalqabee telefoonni koo na jalaa cuffamanii telefoonan qabu guutummaa.
Tolee obbo Daawud, mee humnoonni nageenyaa mootummaa kun naannoo sanatti qubatanii akka isaan nagaa keessaniif mooraa keessan marsanii isin eegan kana isin qaama mootummaatiif gaaffii dhiyeessitaniittu moo akkanumaan mootummaan isin ramade?
Nuti gaafadde duruu hadiyaa kan mootummaa nu ramadanii erga gaafa dhufneeti namni 4-2 wal jijjiiranii na waliin jiru. Isaan waliin egaa bakka hin dhaqu kana hunda maaluma nagaadhaan homaa rakkina tokko malee waliin jirra. Ammoo naallee akkasuma.
Adoolessa 17 bara 2020 akka lakkoofsa faranjootaatti humnoonni nageenyaa mootummaa poolisiin federaalaa fi poolisiin magaalaa Finfinnee guyyaa sanaa qabanii hanga har'aatti akka naannoo mana keessanii marsanii jiran akkasin manaa hin baanillee akkasin dhorganii jiran kaaftanii jirtu. Dhimma kana ilaalchisuudhaan namoonni kun qaama mootummaatiin ramadamanii dhufuu isaanii nageenya keessaniif bakka buufatanii akka jiran wanti isin gaafattanii adda baafattan jiraa qaama mootummaarraa?
Gaafanne kana gidduutti telefoonni jijjite gaafa duraa gaa itti dhaabnee warra ajaja dhukkubsanitti fidan waliin maanni hojii deemuun barbaada. Kana nu waama yookaan haala nu waanjessaa jedhanii amma gaafanne sitti deebinaadhaanii natti hin deebisne warra ajaja dabarsan hin beeku kaayyoo akka ta'e.
Guyyoota lamaaf har'aaf kaleessa waajjira Adda Bilisummaa Oromoo Gullalleetti argamutti miseensonni gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo waltajjii gaggeessanii jiru. Waltajjii kana kan waamee fi kan gaggeesse immoo itti aanaa Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaati. Obbo Araarsaanis miseensonni gumii sabaa maal irratti akka mari'atan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Walga'iin keenya haaluma yeroo ammaan tanaa irratti haala dhaabni keenya keessiruu fi haala manni keenya keessiruu irratti mari'achaa ture jechuudha. Guyyaa kaleessi jalqabnee irra xumuranne. Kunis egaa keessattuu egaa artist Haacaaluun Hundeessaa ajjeefame booda miseensonni keenya qondaaloonni akkasumatti egaa hanga hoogganaa olaanutti hidhamanii turani. Kanarrattis gadi fagina laallee akkaataa walumatti qabatti bifa jilmaatiin namoonni kun hidhamu hedduu ulfaataadha. Kanaaf mootummaa yeroodhaan qulqulleesseetiin akka hidhaadhaa nu baasu. Kanaaf ni gaafannaa. Wanni kun dafee furmaata argatu qaba kan jennu irrattis bal'inaan mari'annee turre jechuudha. Kan biraa immoo bifa waliigalaatiin gaa uummanni keenyaa karaa nagaatiin qaabsoo karaa nagaatiin gaggeessuudhaaf Adda Bilisummaa Oromoodha ega biyya seenee booda aanaalee keessatti godina keessatti waajjirri keenyas bakka adda addaatti cuccufamuudhaaf deeggartoonni keenyaas miseensonni keenyaas bakkoota hedduutti hidhamuudhaaf jira. Kuni yoo kanatti hube balaa guddaadha qaba. Onniti gaati jalqabumaa'u karaa nagaatiin qabsoon inni dhufne karaa nagaatiin qabsoon kan waltajjiin siyaasaadhaa ballatti bu'aa jiran bifa waliigalaatiin akkuma afaan hin jaame san barri bara araaraa bara nagaa bara jaalalaa akkuma jaame sanitti hojiirra ooluudha qaba. Kaballeessa gaafattuun olaantummaan seeraa jiraachuun shakkiis hin qabu nuti olaantummaa seeraa jettee amanna. Maqaa olaantummaa seeraatiin garuu mirgi dhala namaa akka miidhamne kana gara mootummaatiin illee yaadachiifne hubachiifne namni yoo balleesse. Mirgi dhala namaaf uumama saniin eegamee fi sirnaan seerritti murtaa'ee dhugaa argatee yoonii fi in Devin Akbifana, Yoti, Alukun Ulfata, Rajum, Sonic, Kenya, and Kalesa, the Darkana, Lerati, Wajirakis, or Gatanilenga, Jirujironi Sani, the Lakisanigarin, Milikudan, Hassani Rajagiran, Garina Mohidagiran, Kanakanunda, Havnega, Balina, and Asovne, Huladruga, Motuma, Dawajin, Tikaranagatin, Kasua, Ture. Also, Haragati Murtefane, Kun Mali for Jesamakaju, Balinan, Urudra, Zakon from Murakaba, or Litrushenian, Marida from Murakaba, Kajanuka, to Kanas Balinan, that is again a legged regiment.
Tolio Boras, Missin Sonigumi Savato Kotoko, Capes and Itti, a Welta Jinkun, Serakavis Mahankabu, Hyudrena Debusuma or Mo, or Bodao Dipsas, Kuba Hinkabani. Gumin Saba Butunile Rata Kermatov Wamichinta Samnef Wanjarujra Sinkan Akamil Laltani Welta Jingun Serakabe Sumansa Akamin Ipsitusin.
Nuti Walgain Walgate Abatada and Tolga Tatama, the Commission Sony Gumisavati Walgan at Tamajun, Yoro Consumuda, Yoro Kondalike, Oganike or Lakalanu, Kidame, I do Kanyan or Yiguyada, such to a Jacob Matin Bende in the Kurundunu, one number, Walgate Abata. Sernang kamu sen nama apa tisu metikun? Yeru halik kasih muda tu, kapso ke nyekeset tiapro terera angga kapsalat gen nyekeset dafe o geni murti furate dafe olge hamu majirun, hamu argane oleh turufani halik turuhan gamak gawani. Gerai furmanis tak gamurat timariatani, wafuru labterlaku yeru hundau kapso dan nama tisun berbaci taraja tu dah o geni olanu gayeru serahi damut timisen sonni ke dieru damun. Anakunun dulu gadi iba kapso rete kaba umani sabar bada, begertoni keistalah sabar bada yeru kasih sen damni o. Aje dul fasa aje cukanam. Rakina kasih sen kesa bau dafi. Gerto kuti permane kerja mutasi tu dafam mau mari berbaiki. Saya mari kanam. Nus walgei amu berbaiki. Tapi ala kanat walgei nyamale wanat dati meti je tu.
Me waltaji sini kali safi haraga gestan kana. Hydrena double summa orama bodau dipsa kubakabu. Kapti lesin rata mari atten isani wajin waligel tani tu.
Elak iya lekawa hydrena lewa jinasum ne walgei berbaiki. Saya mari berbaiki. Saya rakko tu bira rakko kanak kesa. Namoni leh gafatca jirani walgei nu atasu yani. Nugora muka begini gawat saja orang kanamal guna yenne, walin hasubne, nita yenne, waligalle, boder ramu, konekini kenyat danci turani, walit timbebi mana, jalkaba, walikun namne anuma tu kaman beradake, walin hasubne turaje cut.
Obo ararsa bikla, walta jingkun, obo daudipsa hayudri adabul semua orang mautin bekam tika ba, isani walin hasubne rajaran, obo daudimo, lima walta jikana elal suran, David tanu kinaniro.
Walgahi wang kesejuk juga malah sistem of emergency jira. Sana kat TMC kata ni, TMC kata ni, no permisai no lepas ni. Karena si walgahi kuda kat kita ko surprise nak boleh lah. Kuang kami wajan datas kuang kami. Egar kesih dia kami kita aja walgahi kuda semalih kalau tidak majra. Anam kiswan kami si picture ni saya pada budak.
Ega waltajjin akkasii yeroo jiraatu keessuma walgayinni kan gumiisa miseensota gumiisa baakun yeroo geggeeffamu namoonni miseensota gumiisa baa ta'an godinaalee oromiyaa bakka garaagaraa irra jiru waltajjii kanarratti hirmaachuudhaaf immoo gara finfinneeni dhufu baasiin isaaniif barbaachisu durgoo dabalatee baasimtu waltajjicha waliigalaan geggeessuudhaaf barbaachisu eessarraa argame maddi faayinaansii keessan eessadha. Akka odeeffannoo qabnutti kutaan faayinaansii keessanii kan adda bilisummaa Oromoodha. Gaaffin akka dhiyaanneef gama faayinaansiitiin maallaqni akka isin barbaachisu gaaffin akka hin dhiyaanneef akkasumas immoo mariidhumti akkasii jiraachuusaa akka quban qabne kaasu waan ta'eef madda galii keessanii liqaan argattani moo kennaadhaan argattani moo eessa argattani?
Kara finansi walau rakini kasih ugar la tu hobi kamu ummat makanya raik duluan segar garabas yang turle ummat orang muda ting kasun orang muda jazgese karena ummat makanya rafulan me gejimu mohon titik kalafi wan cai itu kan ifi wal lagar timbitesan walgeru walgei kabab duluan tate sanumar rafulan me walteji walgei sangat gejine tu loga le kasih muda sanumagor urani ega wan satu bulan ne boda wara finansi datif galifi bayi kendesine reporting sanista si famaja.
Toleo borar so. Kami di alih awal sarana najruti obo ararso bikla tianan hayudure adabul summa oromoda baka obo daudipsa hayudure adabul summa oromo bu aniru wanjarujra kun hanggam nugada.
Uji kuya kuya wan emma hayudure nega kesan jile baka ma isani san buani tifu bani kan maju beritaru masa ni mana ambrati miti.
Baka sani buta ni ojit tifuftu kanafi emma obo ararso bikla hayudure adabul summa oromo tiennamo iti ana reina.
Tiana, Tiana.
dhimma hugguramuu ayidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa walii wal qabatee mootummaa naannoo Oromiyaa gaafannee dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka quban qabne nutti himaniiru. Komishinii poolisii federaalaa irraa adda baafachuudhaaf carraaqqiin taasisni har'aaf hin milkoofne. Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Tarratanuu naga jennee nagee ansoraa lafeeti sagantaa afaan Amaaraatti.